bɛ ni jago mun kɛ u b'a lajɛ sira mun ka nɔgɔ u ma wagati mun na u bɛ tɛmɛ ni o sira de yaasa k'u ka jagofɛnw latɛmɛ bankan bɛ domina i ko bi n'i ye jateminɛ kɛ an ka aeroportw farafina bɛ i b'a ye k'a fɔ aeroportw hali ni sécuritew bɛ ni nɔ i be t'a sɔrɔ lakɔlɔsili u se ka mɔgɔw mirina sumɛ wagati ni wagati ka se ka fɛn dɔw latɛmɛ donk o de y'a to ni kunnafoli jɔnjɔn tɛ mɔgɔw bolo donk ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka bolo daw kan a ka gɛlɛn donk an bɛ domina i ko bi i yɛrɛ y'a fɔ mali kɔrɔyan fan a mara tun matarafalen dɔ ye kosɛbɛ mɛ an bɛ domina i ko bi diɲa sorasi bɛɛ lajɛlen bɛ ni nɔ donk lakɔlɔsi bonyalen do kɔrɔyan fan na kosɛbɛ sisan baara bolo yɛlɛmara u ye u ka tagamacogo yɛlɛma u bena duguma sira fɛ an'u bena sanfɛ sira fɛ duguma sira fɛ donk danfara bɛ an ni dugu minnu cɛ ni o ye cote d'ivoire ani lagine nunu ye u bɛ na ni o ye o siraw fɛ kosɛbɛ ani burkina i b'a ye donk yirimafɛn nunu n'an b'a fɔ ma ko cannabis juin donk o bɛ na burkina de fɛ kosɛbɛ donk ani cote d'ivoire donk tramadol kuma dɔ la ani kokaine o bɛ na guine fɛ donk mɛ sanfɛ sira fɛ pankurun siran fɛ mɔgɔ mɔgɔ n'olu bɛ bɔ amérique latine dɔ u bɛ n'u bɛ bɔ donk farafina kɔrɔnu fanfɛla nunu na afrique centrale fɔɔ ka taa se afrique de lɛst nunu ma donk olu bɛ na ni pankuru sira de ye a dɔw k'u bɛ na ni heroine ye dɔw bɛ na ni kokaine ye a dɔw bɛ na ni produit mun ye produit nunu a bɛ dɔw bɛ to mali la mɛ a caaman fana bɛ na ka sira munumunu de yaasa ka tila ka segin tuguni k'u ɲasin europe mɔ bɛ k'u ɲasin asie mara yɛrɛ ma ka o de y'a tɔ sisani nɔ wagatini wagatini i b'a ye k'a fɔ ni kalo saba laban kɔnɔna na parce que an ye minɛ laban mun kɛ n'o tun ye heroine kilo duru ye an ye o minɛ aéroport la mois de septembre donk ka tila ka nin fana minɛ sisani nɔ i b'a ye k'a fɔ ko pankurun kɔni a utilisera kosɛbɛ ni wagati nunu na baarajukɛla nunu fɛ kosɛbɛ
zena a fɔra ko a ye min minɛ o be kilo 2000 o ni 800 la ayiwa ni y'a lajɛ fɔlɔ a ma minnu be tɛmɛna ye u tun be bɔ ghana ani nigɛria wagati nka zena an be bɔ fo afriki sud ayiwa a ma fasɔn minnu de olu caaman ye ayiwa zimbabwekaw ye
effectivement y'a fɔ cogoya mun na gramu 2000 ani 800 an ye o de minɛ a be bɛn kilo 2 donk ani gramu 800 de ma donk ni a feerele an ka sugu sɔngɔ la a be tii jɔ fɔ 50,000,000 ɲɔgɔnna na donk i ye mun fana fɔ o jateminɛ ye tiɲɛ fɔlɔ an tun be mɔgɔ minnu minɛ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ amérique latine mɔgɔw dɔw le tun bɛ minɛ ka taa se venezuela ka se mexique fo ka taa se brésil ma olu mɔgɔw de tun bɛ minɛ a la kosɛbɛ kokaine ko ani heroine ko la mɛ duguma sira fɛ donk an tun bɛ mɔgɔ minɛ kosɛbɛ olu ye nigériɛnw ani ghanaw ye nka a bɛ wagatini bɔ sisan an bɛ minɛli fɛn o fɛn kɛ i b'a ye k'a fɔ mozambikew de bɛ minɛ dɔ ubiyɛn malawitiw de bɛ minɛ angolaw de bɛ minɛ donk ce qui veut dire que baara taabolo don a bɛ ka yɛlɛma o yɔrɔ la u bɛ ka siya wɛrɛw don u nɔ la minnu bɛ se ka taa amérique latine ka taa ni manamafɛn nunu ta mɛ ka sira yɛlɛma ka na ni u yɛrɛ ka dugu ye ka tila k'a fɔ k'u bena sɔgɔ ni mali ye ka tila ka bɔ ubiyɛn ka to mali yɛrɛ la